Så er vi live.
Så er vi live igen, Peter.
Mads Fritjof.
Yes.
Vi blev nødt til at spørge Mads, hvordan man lige udtalte det. Jeg følte, jeg havde den, men Alex, du skulle lige dobbelttjekke. Jeg bebrejder dig ikke, for vi har jo fejlet før.
Ja, det ville ikke være første gang.
Nej, men Mads, uanset hvordan man udtaler dit efternavn, stort velkommen til, og fedt, vi kunne få det til at lykkes.
Tak for det. Tak fordi du må komme.
Du er meget velkommen. Du kommer langvejs fra. Jeg ved ikke, hvor er det egentlig, I holder til i Randsted?
Jamen, vi holder til i Aalborg, Aarhus, Kolding og København.
Og så I har Københavnerkontoret?
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja. Altså, jeg er bosat i Aarhus og har mit daglige gang der, men så er jeg herovre. Jeg har en lille afdeling her i København, så mit andet hjem er herovre på hotelværelse.
Okay. Net. Hvordan fungerer det? Fungerer det okay?
Ja, det fungerer så fint. Okay. Nu har jeg jo 4 børn, så det er nogle gange rigtig rart at kunne arbejde igennem og sove uforstyrret og ikke skulle op og høre på unger.
Forståeligt. Jeg tror også mig og Alex, vi nyder det stadig lidt lige nu.
Ja, ja. Nu må vi se, hvor lang tid.
men det skal heller ikke handle om børn. Vi skal jo snakke om marketing. Det er det, vi gør her på programmet. Ja. Og hvordan man kan bruge det aktivt i forskellige henseender. Og i dag er det jo dig, der er her, og der snakker vi snakke HR, vi skal snakke rekruttering. En masse spændende ting. Men inden da, kan du lige sætte ord på din baggrund og sådan, din rolle i dag?
Jo, jamen, som sagt, Mads Fritjof. Jeg er 37 år og har været i Randstad i snart 9 år. Af 2 omgange faktisk. Jeg endte i HR ved et tilfælde. Har en lang salgsbaggrund. Er jo egentlig uddannet dykkerinstruktør.
Ja, fedt.
og så har jeg ellers beskæftiget mig med salg, og det fik mig ind i Falck, hvor jeg sad som uddannelseskonsulent. Og så røg jeg videre. Det er jo, når man sidder med uddannelse, så er det lidt HR. Så røg jeg videre til Randstad, hvor jeg startede som konsulent og sad med vikar og rekrutteringer og tog den slagne vej opad og blev rekrutteringschef og så videre. Og så forlod jeg lige Randstad for en kort bemærkning til et opstartsvirksomhed. Fik et helt andet perspektiv og en helt anden branche. Og stiftede bekendtskab med marketing faktisk. Kom tilbage til mit gamle job efter et halvt års tid. 8 måneder. Og jeg fik hjemve. Og så efter et halvt år i mit gamle job, så spurgte min direktør om ikke, at jeg havde lyst til at kigge på det der marketing. Og det kunne jeg godt. Så var to stillinger i 3 måneders tid, og skulle egentlig finde den perfekte profil til, hvem der skulle have den rolle. Og så blev vi enige om jeg ikke bare skulle fortsætte. Det var nok lettere at lære marketing, end at lære Randstad, åbenbart. så jeg fortsatte, og så skulle der uddannelse ovenpå.
Jo. Fedt. Det er også lidt meta, at skulle finde sin egen rekrutteringstest i rekrutteringsbureauet.
Ja, ja, ja. Ja.
Men jeg synes, jeg ser flere og flere på LinkedIn også, som kommer tilbage til sådan deres første, nu siger jeg første rigtige job, eller sådan en af de primære. Det synes jeg faktisk ret smukt. Altså, ja. Der er flere og flere, der begynder at lave den.
Det er også fordi, der er så meget snak omkring det her med, at den nye generation hele tiden skifter job og skal prøve mange forskellige
præcis.
Ting. Ikke?
Der er faktisk flere og flere, der måske peger lidt på det modsatte. Ja.
Nu skal vi jo også snakke en masse omkring arbejdsmarkedet og alle de her tendenser og trends og sådan noget. Men inden vi gør det, du sidder som Head of Marketing hos Randstad i dag. Kan du ikke bare lige sætte på ord på, hvad er det for en type organisation? Hvad er det, I laver? Hvad er jeres value proposition? Hvem er jeres kunder osv.?
Jo, altså vi er jo Randstad, og vi er jo del af en hollandsk koncern. Så vi er jo egentlig verdens største HR-rekrutteringsbureau. Eller HR, rekrutteringsvikarbureau. HR-hus kan vi jo godt lide at kalde os selv. Så vi er jo 39 lande af 40.000 medarbejdere. Og det er vi jo så en del af. Vi er så kun en lille bitte del. Vi er 4 kontorer i Danmark. Vi er på den anden side 100 mennesker. Så vi er vækstet heftigt. Og så leverer vi jo alt inden for rekruttering og bemandingsydelser. Så det er, vi er jo nok landets eneste sådan full HR service provider.
Fedt. Og hvordan ser marketingorganisationen så ud i dit team? Ja. Og hvordan laver I marketing? Bare sådan helt overordnet.
Jamen altså, det er jo mega interessant kontekst at være i, fordi vi har jo et rigtig, rigtig stærkt team, der sidder i Holland. Så jeg refererer ind til en belgisk chef, som har ansvaret for marketing i Nordeuropa. Og så har jeg jo min lille team på 2 mand og en praktikant her i Danmark. Men så er der jo en fast organisation, som hjælper mig, der sidder og laver SEO og CA og content og hvad det ellers måtte være, eller supporterer os med det. Så 80% af mit job, det er jo med internationale kollegaer. Og vores fokusområde, det er jo B2B og B2C. Så B2B, det er jo virksomheder, der gerne skulle købe en rekruttering af os, eller en bemandingsløsning af os. Og på B2C-siden, så er du kandidater. Folk, som skal skifte job i et eller andet omfang. Så det er den korte historie.
Og hvordan cater I så til de to? Fordi jeg er jo lidt i krydsfeltet, som du selv siger, mellem de to meget forskellige modtagere eller type målgrupper. Så hvordan cater I til virksomhederne? Altså, nu siger jeg, at det er bare ligesom et normalt jobopslags hjemmeside som O4, Jobindex med mere, eller jeg antager, der er mere til, og vice versa, hvordan er det til slutbrugerne eller jobkandidaterne? Skriver de så op til et jobboard inden for X-kategorier, eller sådan, hvordan fungerer det hele?
Jamen altså, hvis man egentlig... Vi leverer jo en konsulentydelse, uagtet om det er en vikar til et lærerjob i 2 uger, eller om det er en nearshoring, altså vi skal have det IT-team til at sidde nede i Portugal, eller om det er en fast rekruttering til en administrerende direktør. Men vi har jo en sourcing-model, som passer til den løsning, eller den profil, vi skal have fat på. Så det vil sige, man køber jo en løsning af os, hvor vi finder en kandidat på den måde, som det nu kan lade sig gøre. Nogle gange skal vi ud og headhunte, nogle gange skal vi kombinere det med en heftig marketingskampagne, og andre gange, så kan vi jo egentlig nøjes med at slå en stilling op på vores egen hjemmeside, og selvfølgelig også hos nogle af de her jobboards. Så det er jo egentlig en leveranceløsning, man køber igennem også. Ikke? Og på kandidatsiden, jamen så vil vi jo rigtig gerne give en oplevelse af, at vi kan hjælpe kandidaten videre i deres næste step. Så ideelt set, jamen, så lå alle kandidater jo bare i vores database, og så kunne vi finde dem der, men sådan er verden jo ikke, især ikke i de her tider.
Jeg kan godt lige sådan i mit hoved sammenligne det lidt med ejendomsmæglere på en eller anden måde, ikke? Altså man skal jo ligesom skaffe nogle boliger, der er til salg, og så skal man finde nogle købere også på en eller anden måde. Det er bare sådan, det vi har arbejdet meget med ejendomsmæglere, så det er altid den reference, jeg hiver frem i mit hoved.
Det var fuldstændig ret, altså køberkartoteket i gåsøjne er jo ret ideelt, ikke? Altså vores fornemste opgave, det er jo bare, at vi ikke arbejder med ejendomsmæglers indkast, men er ret klare i spyttet over for vores kandidater og vores kunder, så de ved, hvad de har forventet, ikke?
Så det er jo heller ikke, fordi jeg vil sammenligne med kandidater med huse, men jeg tror, min pointe var ligesom at sige, at det vi også kan se i det marked, er, at det svinger ret ofte, sådan, hvad er det marketing bruger tid på? Er det at finde det ene eller det andet, alt efter hvordan markedet ser ud? Er det også noget, I oplever? Ja, det er det. Altså, hvad er udfordringen lige nu? Er det at finde altså, kunderne, dem der skal rekruttere eller finde vikariater, eller er det at finde kandidaterne? Og hvordan ændrer det sig sådan over tid?
Jamen, det ændrer sig jo mega hurtigt. Altså, fordi da vi gik ind i året nu her, jamen så kunne vi jo se, at på grund af blandt andet krigen i Ukraine og så videre, at produktionsvirksomheder, logistik og den fleksible bemanding, der ligger der typisk med vikar og så videre, den var shaky. Altså, der var ikke det samme mønster, som vi er vant til. Men nu leverer vi jo også på andre parametre, så vi kunne jo så se, at der var rigtig mange andre steder i virksomhederne, hvor man begyndte at vækste, altså investere i IT-udvikling og investere i infrastruktur og hvad det ellers måtte være, så vi kunne jo så se, at vi fik jo travlt andre steder. Og der skal vi jo omstille os mega hurtigt, ikke? Fordi når der så bliver åbnet op til sluserne i forhold til leverancerne, alle de her container, der ligger låst fast i de forskellige havne rundt omkring, der lige pludselig kommer ind, jamen så skal vi også kunne levere masser af vikar på meget, meget kort tid. Og så er det jo en helt anden form for marketing, vi skal køre ind der.
Yes. Altså, det er jo... Og har I så en eller anden form for, jeg antager, nu har jeg ikke været ind og lege i jeres system, men jeg antager, I har en eller anden form for, altså I har jo en database med en masse forskellige kandidater inden for en masse forskellige kategorier. Ja. Så I har vel en eller anden form for digital bench, som vi kalder det herinde. Altså man har nogle kandidater, der står klar inden for X kategorier, og så når X ting sker, jamen så hiver man...
Ja, det er rigtigt. Det, der faktisk er typisk i øjeblikket, det er jo, at vi har en arbejdsløshedsprocent på 2,8.
Ja.
Og den har ikke ændret sig i hele året. 81.000 ledige kun. Og den gruppe er jo enormt fragmenteret, fordi der snakker vi også flexjobber, vi snakker jo ældre mennesker, der vil på deltid, og hvad det ellers måtte være. Ikke? Ja. Og så den gruppe er bare ikke særlig stor.
Det er sjovt, den ikke er større, ikke? Når man hører jo i konkurser i Øst og Vest, ikke? Den ligger væsentligt højere, ikke? End den plejer. Og sådan, hvordan hænger det sammen?
Jamen, hvordan hænger det sammen? Altså, man kan så sige, jamen, der er den ene stød, den anden sprød. Altså, ja, og derfor så er der bare en anden jobmulighed et andet sted. Og derfor så vinduet for de kandidater, som vi har til at ligge i vores bank, og også alle vores konkurrenters banker, det er bare mindre. Altså det er, at vores kandidater må ikke ligge så lang tid, fordi de har fundet et andet job.
Yes.
Søg, og man kan sige, trendsen har også ændret sig nu. Fordi når man skal ud og søge job i dag, så skal man lave et CV, man skal lave en ansøgning. Og når man nu er i gang, jamen så opdaterer man lige sin LinkedIn-profil. Man kommer ind i flere jobdatabaser, man går lige en tur på Google, man går lige en tur på Facebook, og så sjovt nok er der en masse algoritmer, som opfanger, hey, der er en, der er i markedet for nye jobs, og så bliver de bare bumpet til med jobslag annoncer på de sociale medier. Og lige det gør bare vinduet endnu mindre, og det skal vi selvfølgelig også være rigtig dygtige til. Så det vil sige, at vi arbejder både med vores database, som jo er enormt vigtig for os, men vi arbejder altså også med det er lidt hurtigt, altså hurtig og let konvertering til, til de her jobs.
Det giver god mening. Nu kommer du ind på noget, jeg synes, der er lidt spændende, når vi har sådan en som dig. Nu har du været i Randsted, hvad er det, 7-8 år, eller hvor lang tid? 9 år.
Altså til august har jeg haft 10 års jubilæum, hvis ikke jeg havde udflugt.
Så har vi den perfekte person foran os i forhold til at snakke lidt om sådan, siden du startede i sin tid og frem til i dag, for uden at måske kandidaterne er blevet lidt mere vakse i forhold til, hvad de skal gøre, og de er blevet mere fokuseret på LinkedIn og sådan ting. Hvad er det for nogle sådan bevægelser, du ser sådan fremadrettet også? Nu hører man jo også i øst og vest, særligt i vesten fra USA, med hvad er det, quiet quitting, silent quitting,
ja, quiet quitting,
the great resignation, og digital nomads, og der sker en masse bevægelser i sådan arbejdsmarkedet generelt for sådan de fremtidige marketeers, som jo er unge mennesker i dag. Så sådan fra din side af bordet, hvad er det, I ser, og hvad er det, I er opmærksom på, når det kommer til at kunne tale ind i sådan fremtidens jobsmarked, så at sige?
Det er jo virkelig et stort spørgsmål.
Det er bare et stort spørgsmål.
Det er også en stor podcast.
Ja, men det vi skal huske på, og det er jo hele tiden det dilemma, jeg sidder i, det er jo, at hvem er vores målgruppe? Mm. Hvem er det, vi taler om? Ikke? Fordi når vi tager de ting ud, du nævner der, jamen, så snakker vi jo typisk om den yngre generation, som også har en eller anden form for længerevarende, eller i hvert fald specialiseret uddannelse. Ikke?
Ja.
Men vi har altså også en kæmpe stor gruppe, som jo er low-skilled workers, som jo også er den unge generation. Men det, jeg bare ser, hvis vi skal tage et fælles træk, det er, at nu nævner du selv quiet quitting. Altså, man ser, man kan jo gøre sig selv søgbar eller findbar. ret tidligt som kandidat. Så det vil sige, at man starter måske med et par Google-søgninger, Jobs Engineering Aarhus Google. Mm. Og så skal man jo gerne være til stede allerede der. Og så starter man måske med lige med at på sin LinkedIn-profil gøre sig søgbar for recruiters. Så det vil sige, at man er man kan gøre sig light søgende i en længere periode på en anden måde, end man kunne tidligere. Hvor at man startede mere koldt, når man talte med kandidater, ringede ud. Om jeg ikke tænkte mig at skifte. Nå, okay. Så er det en længere sådan proces, hvor at man som kandidat har mulighed for ligesom at sætte nogle ting i søen, uden rigtig at gøre det.
Mm.
Men samtidig, så snart man begynder digitalt at sætte ting i søen, så dukker der ting op.
Ja.
Og så bliver man som markedet mere modnet, eller sådan modtagelig over for input.
Der er vel også flere skift generelt. Altså nu tænker jeg måske igen i min egen lille boble med unge mennesker, ikke? Hvor man, der er jo mange, der skifter job sådan hver andet år, tredje år. Igen lidt et skift fra vores forældres generation. Jeg ved ikke, om det stadig er en tendens, eller...
Jeg vil sige, at gennemsnit har nogenlunde været det samme over de senere år.
Okay.
Ja, ja.
Jeg synes, det er enormt spændende, det her med, vi har så lavet en arbejdsløshedsprocent, eller sådan en ledighed, samtidig med, at der er så meget innovation på teknologi. Vi oplever... Du ved, sådan noget som AI, der er mange hvad skal man sige, stillinger og funktioner, som bliver sådan stille og roligt erstattet med teknologi. Vi hører mere og mere om det. Det er måske sådan lidt en ting for fremtiden, men det skulle gerne allerede kunne mærkes nu. Hvordan kan det så være, at det ikke sådan rigtig påvirker, nu bliver det måske lidt makroøkonomisk, men er det noget, I også ser i jeres tal? Sådan, er der mere og mere efterspørgsel på sådan, hvad skal man sige, højtuddannede stillinger inden for tech, ingeniører, system generelt, og så altså mindre sådan inden for sådan traditionelle blue collar, eller sådan, hvordan udvikler det sig?
Når man frygtede, da startede faktisk, der frygtede man den teknologiske indtog, det teknologiske indtog, at det vi tager stillinger. Men det vi egentlig ser og har set, og det er fuldt bevist, det er jo højere teknologi i virksomhederne, jo flere arbejdspladser.
Mm. Hmm. Og hvordan hænger det sammen til dem, der ikke forstår sig på det? Jeg antager, det samme med Amazon måske?
For mere effektiv du kan være, jamen, så er der måske en kasterpakke, som maskinen ikke kan pakke. Eller at der er flere, der skal til at reparere. Altså du skal opkvalificere. Vi snakker upskilling og reskilling nu. Nu snakker vi om, at de her low-skilled workers, som tidligere har været fastlåst, deres vildeste skift, de kunne lave, der måske blive truk før. Altså lige nu, der putter man på, så de får en eller anden teknologi. Altså der er rigtig mange, der bliver teknologisk uddannet i at lave reparationer til at lave...
Så de kan vedligeholde teknologien og sådan nogle ting.
Ja, præcis. Ikke?
Ja.
Så vi snakker rigtig meget reskilling og upskilling der, og det giver rigtig mange arbejdspladser.
Ja. Men og
det
gør jo også flyve med droner i Amazon.
Ja, præcis. Ikke? Jamen, altså, man kan jo se roof maintenance. Der har man droneoperatør nu til at gå rundt og til at simpelthen flyve... kæmpe store tagkonstruktioner igennem for at se tagrender, for at se læk og almen tilstand. Ikke? Mm. Altså, det er ret fedt.
Ja. Ja, også fordi det er noget, som man sådan hurtigt kan lære folk op i. Altså sådan dem, der ja. Måske traditionelt har gjort det, manuelt eller fysisk, kan jo så blive lært op i den nye måde at gøre det på.
Præcis. Så, ja. Så vi er jo mega fortaler for opskilling og reskilling. Mm. Og jo egentlig også har for flere og flere. En større og større del af vores forretning er jo også at gå ind og prøve at kortlægge det her for vores kunder.
Og hvordan er det, nu vi snakker lidt om, hvordan det har ændret sig lidt for slutbrugeren eller jobsøgende kandidaten.
Ja.
Hvad med, er der nogle sådan trends og tendenser på den anden side af bordet, værende dem, der søger kandidater, i forhold til hvordan de bærer sig ad med, om det så er med marketing, eller med brug af recruiter, eller om det er nye måder at lave jobopslag på, nye platform, nye indsatsområder. Vi ved jo personligt, at vi har haft god succes med headhunting, altså det der eller outreach på folk.
Ja.
Fordi vores kandidater er svære at finde, og hvis vi åbner op for sluserne, så er det svært at få de rigtige personer ind. Så sådan, hvad ser du derfra?
Altså, ja, det er jo ikke mig, det er jo hos Randstad. Der er vi jo, ser vi bare human forward. Altså, det er, i den her teknologiske verden, med masser af inputs, med masser af teknologiske rekrutteringsmuligheder osv., så jo mere teknologisk, jo mere flere fristelser, jo mere der er, jo vigtigere er det at bringe personlighed ind i din rekruttering. Forstået på, og det er jo ikke bare at lave en video og så sige, det er direktøren, der siger, at vi har de her værdier. Men det er jo, for eksempel outreach, det er jo, når man laver search, jamen det er jo, der er et menneske, der taler med mennesker, og lytter til et menneske, og prøver at finde et match. Det er jo sådan noget, der kan få folk til at lytte.
Mm.
Så jeg tror i virkeligheden, at få personlighed ind i rekruttering, og sin bemanding, den er fuldstændig afgørende, og den bliver mere afgørende.
Helt enig. Og hvordan gør man det med, nu hvis jeg må sætte dig lidt på klingen, hvordan gør man det med mellempersoner, der ligesom går ind? Jeg ved, for eksempel min kæreste, hun blev headhunted til sin seneste stilling. Shout out til dig, skat. hvor det jo ikke er altså, hendes nærmeste leder, eller du ved, det er jo en eller anden person, der sidder i et eller andet hus. Og det var en skidegod proces, der var ikke noget der, men det er måske svært at få den der connection, fordi det netop er en tredjepart, så jeg ved ikke sådan.
Jamen altså, som tredjepart, det der er mega vigtigt for os, det er, når vi tager fat på kandidater, så det sekundære i den første relation, det er jo faktisk den virksomhed, vi repræsenterer. Fordi lige nu, der er kandidaten jo i fokus, så det er jo vigtigt at så sige, kære kandidat, hvor er du hen i dit liv?
Mm.
Hvad er dine ambitioner? Hvad er dine spidskompetencer? Hvad vil du gerne? Og så må vi så håbe i vores research at være dygtige nok til, at det matcher med den kunde, vi repræsenterer. Gør det ikke det, jamen så skal vi jo være sindssygt dygtige til at fortsætte den dialog, og så snakker vi jo så køber, kartoteker og ejendomsmægler igen, så skal det jo være en del af vores netværk, så vi på sigt kan finde den helt rigtige mulighed for den kandidat. Og der er det jo afgørende for virksomheden, at man finder et rekrutteringsbureau, som faktisk sætter kandidaten i centrum.
Jeg tænker også, det er jo netop det, I kan, men er I ikke også lidt truet af, at det bliver nemmere at lave sådan en DIY-løsning, med at der nu mange virksomheder, de bliver sådan, de får bedre tekniske færdigheder, de arbejder allerede med LinkedIn, og måske laver de også noget digital marketing, og kan måske gribe ret meget af det andet selv. Det er i hvert fald en antagelse, jeg havde, fordi jeg talte med en partner fra et andet digitalt bureau forleden, som er utrolig skarp på alt digitalt.
Mm.
Og de havde hyret et rekrutteringsbureau. Det kunne faktisk godt være, at det var jer. Det skal jeg ikke kunne sige, det snakker vi ikke om.
Det kommer an på, hvor godt de leverede.
og der spurgte jeg sådan, jamen, gør I så noget selv, eller outsourcer I det hele? Og sagde, jamen, de havde så valgt at outsource hele, det var mere på grund af tid. Som ressource, der havde de ikke til, at de kunne sidde med det selv. Men er der ikke også mange i dag, der, hvis de har en intern sådan HR, måske ikke en recruiter-funktion, lad os bare sige, de her SMV'er, der måske har en HR-funktion, en administrativ funktion, der begynder at lege lidt mere med det her selv? Eller ser I det modsatte? Sådan, hvilken vej går markedet hen her?
Ja. Der er jo ingen tvivl om, at når man køber sådan nogen som os, og nogle af vores kollegaer, så køber man jo også en konsulentydelse.
Mm.
Og konsulenter, de burde jo også være dygtige til deres håndværk. Altså, det er jo et håndværk.
Mm.
Og tale med mennesker, og screene med mennesker. Mm. Men også den anden vej, at styre kunderne. Fordi I har jo en idé om, hvor fede I er som virksomhed. I to, når I skal rekruttere. I er, og hvad der er det fede ved jeres virksomhed. Men er det også det, som kandidaten vil sætte pris på? Hvis vi stiller de rigtige spørgsmål til jer, bliver I så endnu mere skarpere på jeres forretning og på jeres value proposition? Og er I dygtige nok til at interviewe jeres kandidater?
Ja.
Altså, og det er jo der, hvor at vi er jo konsulenthus.
Mm. Det er en sindssygt god pointe, ja. Fordi der er jo rigtig, rigtig mange, inklusive Alex og jeg, som i hvert fald når man starter en ny virksomhed, som en relativt ung person, måske har man en lille smule erfaring, man har lidt duppet tåen i vandet med noget rekruttering tidligere, men man ved jo ikke rigtigt, hvad man laver. Man har nogle antagelser, Men man bruger sin sunde fornuft. Man er ikke helt tabt bag en skurvogn, når det kommer til at tale. Men der er jo helt klart nogen som jer, som ved meget mere om frameworks, måden man gør tingene på, processer og planlægning med mere og mere. Så det køber jeg faktisk virkelig der. Ja,
jeg tror også, hvis man kigger på os, også bare for at være sådan helt ærlig og transparent, vi har også lavet virkelig mange fejlrekrutteringer gennem tiden. Det er jo sådan, det positive ved det er, at man lærer enormt meget af det.
Ja.
Det er også fedt, når man er ejerleder eller bare leder et team for den sags skyld. Men man kan ikke lade være med at tænke på, sådan kigger man tilbage, hvordan havde det set ud, hvis man havde brugt et rekrutteringsbureau hver gang? Det er sådan, det er sådan en sammenligning, jeg godt kunne tænke mig at lave, hvis man havde muligheden.
Jamen, og det ved ingen jo, men udfaldet har nok været anderledes. Om det har været bedre, det ved man jo aldrig. Ja. Og det er også den, altså man kan jo sige, der er jo også hele den her onboarding-proces, der er hele den her udvikling, så i nyopstartede virksomheder, at udviklingen kan jo gå så stærkt, så du kan godt have et match de første 3 måneder, så de næste 3 måneder, så er der sket et skifte i din virksomhed, som gør, at kandidaten ikke passer ind mere. Det er jo...
Det er faktisk en rigtig, rigtig god pointe også. Og en lille note, jeg læste faktisk, og det gik op for mig for en måneds tid siden, jeg læste en bog, der hedder The Hard Thing About Hard Things, tror jeg. Ben Horowitz, som er sådan en Silicon Valley mogul, sindssygt skarp iværksættertype. Og han sagde også netop det her med, at det kan gå så stærkt, at den person, du i virkeligheden ansætter, han fortalte en historie, hvor han ansatte en CEO, pisse dygtig til at drifte, men så skulle der være en wartime CEO, sagde han.
Ja.
Og så passede det ikke ind, og det gik sindssygt hurtigt.
Mm.
Så det var også præcis det, du taler ind i her. Det er måske lidt et forgrældet eksempel. Men,
Jamen, og så en helt anden ting, det er jo, at når vi er som ansættende ledere, Den vil jeg gerne have med, den her pointe nu, tror jeg, fordi jeg håber, at det er noget, som folk kan få noget ud af, når de skal ansætte næste gang. Mit fedeste kundemøde nogensinde, det var med, inden for sundheds-IT. Der havde jeg en meget, meget, meget velfunderet virksomhed, som hvor jeg sagde, hvad forventer I, når I får en kandidat af mig? Hvad forventer I så? Og så siger han, at kandidaten er mega motiveret for at arbejde for mig, når jeg møder dem.
Hmm.
Og så sagde jeg, fint, det kommer ikke til at ske. Og så spurgte han, om jeg var fuldstændig vanvittig. Det var salgsmøde. Og så sagde jeg, ja, men det kommer ikke til at ske. Fordi vi skal bare, i den tid, vi er i, især når vi snakker specialister, men faktisk nu, så når vi møder vores kandidat første gang, så er det en personlig relation, human forward igen, så ligger bolden lige præcis på midten. Og kandidaten skal lige så meget tilvælge jer, som I skal tilvælge kandidaten. Har man den erkendelse, så får man også en anden dialog. En meget mere nysgerrig dialog på hinanden. Og så får man faktisk en god samtale, og når man har en god samtale, så vil begge parter faktisk gerne hinanden.
Det er også en fin tanke, og man kan sige, er det ikke også noget måske at gøre med, at igen, nu tænker jeg måske i min egen lille boble, unge mennesker, som har en uddannelse osv., at man bliver lidt mere kostbar, netop fordi der er mangel på den her specialiserede arbejdskraft. Og nu tænker jeg også tilbage måske på USA, ikke? Hvor de her developers, der arbejder i nogle af de her store tech-selskaber, som jo får, jeg ved ikke hvor mange, rigtig, rigtig en stor pose penge hver eneste år for at sidde der, de skal jo bare arbejde på timer om døgnet, eller i døgnet, og de kan bare lige gå ned på frisøren, nede i Facebook, de har deres egen lille by, hvor folk kan gå ned og få massage og blive klippet, og de værner så meget om dem, fordi de er så kostbare og så vigtige en arbejdskraft. Så ved ikke, er der noget med sådan noget kostbarhed, også kvæg arbejdsløsheden?
Jeg synes den er svær.
Du må også kunne sige, at jeg er en idiot.
Ja, nej, ja. Men jeg får altid lidt tics, når man begynder at fremhæve Google og Facebook og Amazon og hvad det ellers måtte være, fordi det er jo også de første, der er med til at gå imod hele den her flexible workforce, eller den her fleksibel arbejdsdag, altså kalde alle folk fast på arbejde. For de kunne så ikke styre det alligevel, ikke? Altså, når vi snakker Silicon Valley i den forstand, så det er ikke repræsentativt for den virkelige verden i min forstand. Altså, jeg tror i virkeligheden, at kostbarheden, den kommer sig egentlig i, måske i virkeligheden de projekter, du kommer til at arbejde sammen med, eller arbejde i. Så det vil sige, hvis du sidder som nyuddannet ingeniør, jamen, vil du gerne arbejde på de helt store byggeprojekter og supersygehuse, eller vil du gerne tegne, eller være en del af villaområder i provinsen. Altså, det er jo sådan, det er måske der prestigen ligger i virkeligheden.
Ja, men helt sikkert. Og det er måske også i høj grad det, jeg mente, med lidt forkert afsæt. Men det kunne lige så godt være i konsulenthusen, ikke? Ja. Eller noget af den, du
er. Jo, men der er noget prestige i det, det er jo sådan, det er, ikke? Og det kæmper de der imod, men det er jo også lige, hvad har du opgaver i øjeblikket, du kan flash med, ikke? Og nogle gange så har du noget fedt, og nogle gange har du det ikke. Og så skal du så igen kigge på, hvad er udviklingen, hvad er videreuddannelse, hvad er den kontekst, du går ind i? Og det er kun mennesker, der kan tale sammen, og så se, hvordan taber det ind.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere omkring marketingdelen på jeres side hos Randstad i forhold til, hvordan I sourcer kandidater. Ja. Jeg kunne godt forestille mig, at der ændrede rigtig meget. Nu har vi snakket lidt om det, at mange af de her, sådan, nu kalder jeg det kunderejser, men altså, det her med at søge et nyt job, det starter ofte online. Ikke? Mm. Der er en lille Google-søgning, du måske lige at kigge på nogle Facebook-grupper og sådan noget, så samler algoritmen derop. Jeg kunne forestille mig at have rykket meget mere budget over på digital, og særligt SEO og SEM, som nok fylder meget i dag. Men er der nogle sådan kanaler, som stille og roligt bliver sådan udfaset, eller som vi slet ikke bruger så meget mere? Eller er marketing ikke så meget det samme, som det har været de sidste? Altså sådan 10,
vi er gået fra eksterne jobboards, har vi flyttet de traditionelle, nu skal jeg ikke nævne nogen navn, men de traditionelle jobboards, der har vi flyttet en del budget fra, så over på digital. LinkedIn er også...
Yes.
Kan deres jobboards, den, især på specialistniveau, den kan bare noget, fordi den jo også pitcher jobs på, til folk, som ikke nødvendigvis er søgende.
Mm.
Så den kan noget. Men der er ingen tvivl om, Google, bare rent skal jeg se jer, den er virkelig i fremdrift. Og kommenterer faktisk rigtig fint. Især det lidt mere top funnel kandidater, vi har der. Så det vil sige, vores vinduer er lidt større.
Ja.
Og så er vi jo lidt hindret af den trend, der hedder i dag, altså digitalisering, hvor vi er vant til hurtig konvertering, hurtig udfylde formular, klik her. Men når man så skal søge job, så har vi jo masser af GDPR.
Mm.
Og vi har også en database, som skal være søgbar for vores kandidat, altså for vores konsulenter. Det betyder, at skal man lægge sit CV ind på vores database, skal man også udfylde en profil. Det er en lidt længere kunderejse, hvor at, vi må også bare erkende, at vi skal være, vi er meget mere til stede på lead-formular, for eksempel på Facebook og Instagram, og hvad det ellers måtte være, for ligesom at tage de her kandidater, altså gøre rejsen så nemt som muligt. Og så har vi jo masser af konsulenter, der skal sidde og ringe dem igennem, og så sige, du har udfyldt den her formular i forbindelse med den her stilling. Hvad tænker du om det?
Mm.
Har du trosklædekat? Eller hvad det måtte være, ikke?
Ja.
Så det er helt klart, vi går fra, at vi skal gøre det så nemt for kandidaterne som overhovedet muligt at være der, hvor de er.
Ja. Og hvad med så på B2B-siden, hvis vi prøver at vende den om? Nu skal vi også ud og finde nogle kunder, som skal rekruttere eller bruge vikariater eller fylde nogle stillinger. Altså, har det ændret sig meget over tid? Arbejder I som sådan en klassisk B2B-virksomhed? Du ved, lead-generering, CRM-systemer, lead-nurturing og alt sådan noget. Hvor stor en del af det er outreach og salg, sådan klassisk outbound og sådan nogle ting. Og har det ændret sig? Kunne du bare lige sætte bord på jeres mix der?
Jamen altså, det har ændret sig. Jeg synes, vi har fået, de senere år har vi arbejdet rigtig, rigtig meget med low funnel leads. Ja. Altså, der er rigtig mange Google-søgninger.
Ja.
Omkring vores emne, det kan være, der er nogen, der lige har fået en opsigelse, som skal lige prøve at finde ud af, hvordan rekrutterer vi bedst, og så videre. Mm. Altså der, og heldigvis så er vi jo velsignet med et snævert keywords-landskab.
Ja, der er ikke så meget.
Så det vil sige, at det er både godt og skidt. men så er der ingen tvivl om, at vi er en på lovfondet, der er vi simpelthen, der skal vi bare være skidedygtige, og vi skal være der for vores kunder. Så har vi jo hele en klar thought leadership strategi med lead nurturing, hvor vi selvfølgelig arbejder enormt meget med gated content og hele den her thought leadership tankegang med, at vi vil rigtig gerne give noget ud til vores kunder, give nogle gode råd, give nogle gode fif, give nogle indspark til deres strategiske snakke. Også,
så det er nogle e-bøger og nogle white papers til, hvordan virksomheder...
Og det, så det her thought leadership content, udover i, hvad laver I så ellers? Er der sådan nogle topfunnel aktiviteter, der konstant ligger og kører, som I har meget fokus på? Eller?
Ja, meget fokus. Altså vi kører branding-kampagner digitalt primært i forhold til video og så videre. Men jeg må også erkende, at det er svært at kommunikere og være en full HR service provider.
Ja.
Fordi vores beslutningstagerne derude, det er ikke bare CEO'en. Det er jo produktionschefen i den ene i virksomhed af, og så er det så CIO i virksomhed af, og HR-direktøren i samme virksomhed, men de taler ikke sammen.
Eller, hvad med, nu tænker jeg bare højt, altså sådan, hvis jeg var HR, hvis jeg sad derude og var HR, og var recruiter i en virksomhed på kunden, på kundesiden, altså hvad med, er der nogle gode podcasts inden for HR og rekruttering? Jeg aner det ikke.
Det er jeg godt tænker, spørgsmål.
Hvis det var mig, der sad derude, så ville jeg tænke, det ville jeg sindssygt gerne sidde og lytte på. Hvad er der? Fordi I ved jo, I er jo ligesom os på bureau, vi ved jo typisk meget om marketing, fordi vi har bred spændings, eller bred, hvad hedder det, berøringsflade, ja. Frem for en virksomhed, der sidder alene med en social media manager, der sidder helt alene i en marketingafdeling. Ikke?
Ja.
I har jo lidt det samme. I har også lidt en bred forståelse, en bred berøringsflade. Og jeg tænker bare, I må sidde på en bunke af viden, som rekrutteringsansvarlig derude vil tænke, fuck, hvor er det fedt, det der.
Ja, altså, jeg har en drøm om at lave min egen podcast. Det er der ingen tvivl om. Men jeg tror lige, jeg skal have en mand med i min team, før at jeg får,
ja, for
mulighed.
Ja,
men
det kræver også noget.
Men podcasts derude, det er faktisk lidt sjovt. Jeg har, det er et af mine blind spots, må jeg indrømme.
Ja.
Og jeg tror i virkeligheden ikke, at der er nogen kæmpe store derude, så vidt jeg ved.
Jeg føler også, at HR-mennesker, det er nogen, der godt kan lide podcast. Altså det tror jeg faktisk godt.
Men det er også fordi, det er så sindssygt bredt HR, ikke? Altså sådan, det er jo lidt ligesom bare at sige marketing. Altså vi sidder og laver en super nichet podcast inden for marketing. Der er nogen, der er helt nede og laver en om e-mail marketing, eller konverteringsoptimeringspodcast. Du ved sådan, HR, der er så mange fede emner. Du kan lave en hel masse afsnit bare omkring, hvordan du holder den perfekte jobsamtale.
Præcis, ja. Det perfekte jobopslag.
Ja,
den
præcis.
Bedste LinkedIn outreach besked.
Der er så meget content 5-10 der.
5-10 minutters episoder. Super simpelt, short and sweet.
Det er også noget, vi ser rigtig meget sådan i B2B-spacet, hvis du snakker branding og marketing, det er, at der er mange, der har fokus på det her med sådan free value up front, ikke? Du ved, et eller andet fedt nyhedsbrev, hvor der kommer en masse godt content, som du bare, der er bare gratis. Podcast, ligesom det, vi sidder og laver nu, bare cases, masser af indhold, du bare pumper ud. Altså, det er jo helt sikkert den strategi, vi kører, og det er også det, vi tror allermest på lang sigt. Men det er bare så sindssygt svært at køre det, fordi det kræver rigtig meget, og argumentere for, at man skal investere i det, fordi at effekten af det først kommer så langt ned ad vejen. Ikke? Næste spørgsmål, noget jeg tænker meget over, det er sjældent, vi sidder med over for en, der er en del af så stor en organisation med kontor i mange lande. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere sådan omkring, hvilke learnings gør jeg fra jeres kollegaer i udlandet? De har nogle meget store markeder, der er nogle med nogle meget større marketingbudgetter, og større marketingafdelinger, tænker jeg også. Jeg kunne ikke forestille mig sådan kulturelt, at der er de helt store forskelle på, hvordan man enten rekrutterer eller søger jobs, meget af det er blevet online og digitalt. Så er der meget sådan vidensdeling på tværs? Får I noget input for, at det her det virker godt i Tyskland lige nu, eller hvordan er det set op?
Altså vi har jo haft en klassisk udfordring med, at vi har været enormt, altså decentralt.
Ja.
Og det som et lille land med selvfølgelig også et begrænset budget i forhold til mange af vores konkurrenter, da jeg kom ind i den her rolle, så havde vi jo eksterne bureauer på. Og min dialog med de her eksterne bureauer, og det var også nogle af de helt store i Danmark, de arbejder ikke med andre HR-bureauer, de havde ikke nogen learnings, de havde ikke, hvad virker her, altså hvad for nogle optimeringer skal vi lave? Og der har man heldigvis erkendt i Randstad og bygget vores egen lille digital fabrik. Og det er jo også derfor, vi blev en del af Nordic, den her community, hvor jeg så refererer ind til en belgisk chef nu. Simpelthen fordi, at vi skal bringes til det sammen. Fordi der er masser af learnings, det er jo helt vildt så meget, der ligger derude. Ikke? Men vi har været i en klassiske fælde. Altså som alle andre store virksomheder, som er decentralt styret, hvor man har masser af learnings, der bare ikke bliver brugt. Ja. Men i dag, der kan vi jo se den måde, som altså for eksempel, hvordan vi bruger de sociale medier til at kommentere. Altså de her unskilled worker, eller low-skilled worker. Altså hvordan at vi får kommenteret hurtigt på dem, bruger de sociale medier. Det er klart noget, der er gået på tværs af Europa. Så har vi så også en diskussion i forhold til GDPR og så videre løbende, hvordan at der er nogen, hvordan vi lige kommer, ikke rundt om, men hvordan vi i hvert fald sørger for, at de bliver taget højde for.
Ja, det er interessant det der. Jeg tror, at der er mange, der sidder med netop den udfordring, ikke? Men det burde være relativt simpelt for en eller anden, der sidder centralt i et hovedkontor og har ansvaret for alt marketing, ligesom at få alle til at rapportere på, hvad er jeres lønnings, hvad har virket bedst den her måned? Hvor har I fået den laveste CPL eller den bedste konverteringsrate på et eller andet? Skriv det til mig i form af en mail, og så deler jeg det med alle. Du ved, der er så meget mulighed for vidensdeling på tværs af landene, afdelinger og sådan noget. Sådan det, jeg tror, der er meget få, der udnytter det.
Altså hele vores infrastruktur på vores altså hjemmeside, hvordan vi altså hele SEO-arbejdet. Det er måske den bedste learning, hvor man simpelthen har taget og lavet tests rundt omkring i Europa på forskellige markeder, og så hvordan bygger vi det op for eksempel for simpelthen at styrke vores SEO-arbejde. Der kan vi se, at det gør en kæmpe forskel fra tidligere, at vi simpelthen kan se, der er learnings herover. Den her opbygning skal vi lave. Inden for de her profiler, der skal vi ligge stærkt. Mm. Og så er vi jo så heldige, at de laver et setup for, at vi får hjælp fra nogle folk rundt omkring både i Europa og uden for Europa, i forhold til at sætte det op, så vi sparer lidt ressourcer.
Så jeres branding-kampagne, er det sådan nogle lækre dobbede film, hvor vi samler dansk ind på?
Der var også over på dansk.
Okay.
Men det er jo en, der er... og det er jo faktisk også noget, vi begyndte på. Det er første gang, vi faktisk kører en filmproduktion, som kører i hele verden.
Mm. Den kommer fra hovedsædet, som så bliver spredt ud. Der er noget dub eller voiceover henover, noget lokale subs på, så folk kan fatte, hvad der fungerer, hvad der virker.
Det var en ret vild proces.
Ja. Hvordan går det? For jeg kan huske, vi har tidligere arbejdet med virksomheder, hvor vi også har været i tæt dialog med hovedsædet, og det har egentlig været rigtig gode samarbejder, og er stadig gode samarbejder. Men af og til får man jo noget content, hvor man siger, det der i Danmark, et ain't gonna fly. Fordi der er jo nogle... Altså, jeg kan jo se på et stykke content rimelig hurtigt, om det kommer til at resonere med målgruppen i Danmark. Ja. Så jeg ved ikke, er der nogle træk derfra?
Jamen, altså, især når vi snakker vores gated content, når vi snakker vores content offers, så kan vi godt have et... Vi har noget materiale omkring reskilling og upskilling. Og reskilling og upskilling er det største i Danmark i øjeblikket, fordi vi er typisk mindre virksomheder, der ikke nødvendigvis har budgetterne til ligesom at sende Bente fra bogholderiet på et IT-kursus og gøre hende til frontend-udvikler. Det var et vildt eksempel.
Ja, altså, hun kan det hele.
Det skal hun kunne i hvert fald ikke. Altså, og der har vi ikke rigtig den der tradition for os at sige, fint, vi tager dig, så bygger vi det om til noget andet. Men der har man nogle, altså hvis vi snakker Tyskland, Holland, nogle af de andre store lande, der har man størrelserne, økonomien, til at kunne investere i sine medarbejdere på den måde. Så det vil sige, noget af det materiale, vi har fået, det fløj fuldstændig hen over hovedet på. Altså det er jo sådan, det er jo det engelske materiale, vi så skal oversætte. Ikke? Og der blev vi nødt til at omskrive det meste af det, fordi det passede ikke ind i.
Nej.
Mm. Og det ser vi, at når vi tager udgangspunkt i de europæiske tal og tendenser og trends, så nogle gange, det er bare for stort til lille Danmark.
Ja, apropos det, jeg nævnte tidligere med de eksempler der, det går hen over hovedet på folk. Det tror jeg faktisk, du har fuldstændig ret i. Men det er noget, du har ops på også, og antager, altså sådan at målrette det så meget, som du kan. Så det...
Jamen altså, det gør jo, at jeg ikke bare kan sende vores materiale til en, altså det vi får fra Global, som skal oversættes, det kan jeg ikke bare sende til en ekstern oversætter.
Nej.
Og så bruge det ufiltreret, fordi at det skal indholdstjekkes.
Ja,
fedt. Vi skal videre, Mads. Det er tiden, den flyver. Vi er allerede sindssygt langt inde i optagelsen her, så vi skal i gang med noget rapid fire.
Ja.
Du får nogle hurtige spørgsmål. Ja. Vi forventer nogle hurtige svar.
Yep.
Fedt. Spørgsmål nummer 1. Hvad er det bedste køb, du har lavet det sidste års tid?
Det var en prinsessekjole til 70 euro i Disneyland til min 3-årige datter.
Okay, det var ikke til dig selv?
Det var ikke til mig selv,
okay,
men den oplevelse, det var genial.
Fedt. Hun må være blevet meget glad for den så.
Hun gik rundt i det der drømmeland. Bare en prinsesse i prinsesseland. Det var helt vildt.
Fedt. Hvad læser, ser eller lytter du til for tiden?
Jamen, jeg er helt vildt fan af 30 Year.
Mm-hmm.
Så,
og hvad er det er til dem, der ikke ved, hvad det er?
Jamen, det er en true crime
inklusive podcast. Selv.
True crime podcast, hvor de jo rent faktisk blev kendte på kvinden med den tunge kuffert. Og egentlig fandt hende. Mm-hmm. Og det er der, jeg blev hooked på podcasts. Og jamen, så er jeg lige ved at tage cyanidmanden igen. En gammel spion, tysk spion, som blev fundet død i tilbage i, hvornår var det, 80'erne måske.
Okay. Jeg ved godt, det er rapid fire, men nu så lige til en person, som slet ikke kan forstå det her true crime, og der er jo vildt mange, der jeg hører for hver eneste dag om nogen, der synes, det er vildt fedt. Kan du ikke lige, nu så jeg 20 minutter af den der, hvad hedder hun, Campus i går på DR. Jeg synes, det er træt.
Ej, det er heller ikke lige der.
Nej.
Der
jeg så true er, crime, hvorfor er det fedt?
Hvorfor er det fedt? Jamen, jeg synes jo egentlig, det der investigative podcasts, det er mega fedt.
Mm.
Jeg har også lyttet mange australske faktisk podcaster, rimelig fede. Der en hedder Young Backyard, hvor at der er jo rent faktisk podcaster, der har løst mormysterier.
Okay.
I Australien, der er en, der hedder, hvad fanden er den hedder? Nå, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, men der er faktisk en 80-årig mand, der er blevet anholdt for et 40 år gammelt mor på hans kone, som man har opklaret igennem den her podcast. Ikke?
Det er next level.
Så der er nogen, og det er bare fedt, den her proces, hvordan lytter, hvordan local communities lige pludselig begynder at åbne op, fordi at det ikke er politiet, derefter.
Så meget, så meget impact har vi sgu ikke med det her podcast, Alex.
Ej, det kommer vi ikke til.
Vi har ikke opklaret nogen mere, men vi skal også videre.
Vi skal videre. Lige en sidste anbefaling til dig, Peter, for at komme ind i det her med True Crime.
Er du også en?
Der er Third Ear, de har lavet en, der hedder Æggetyven.
Ja, den er fed.
Den er virkelig fed, også til lytteren derude. Prøv at give den en skud.
Æggetyven, yes.
Hvad inspirerer dig mest i dit arbejde?
Og det er, når vores konsulenter, sælger, bliver en succes, fordi vi har hjulpet dem. Det er, der kan jeg bare, det gør min dag. Det er det korte
Fedt.
Svar.
Fedt. Den er god. Hvad vil du sige til dit yngre jeg, inden du begyndte din karriere?
Oh, det skal nok gå. Jeg har aldrig haft en plan. Og så være nysgerrig, og så lade være med at tænke på, hvad andre sådan, synes om dig, og det skal nok gå alligevel.
Best plan, no plan, I like it. Sidste, hvad er de bedste, skråstrej, vigtigste egenskaber for en god CMO?
Operationalisering. Marketing, det kan være nok så godt, men hvis ikke du får det til at leve, så er det fuldstændig ligegyldigt.
Som andre ord, at lave processer og sørge for, at det hele kører smurt?
Være tæt på forretningen. Dem, der skal eksekvere på det, du siger, de skal involveres, og de skal eksekvere.
Fedt. Det er en rigtig god måde at slutte af på. De skal eksekvere.
Det skal vi også.
Det skal vi også. Vi skal tilbage og eksekvere. Tusind tak, fordi du var med i dag, Mads. Kæmpe fornøjelse.
Det var hyggeligt at have dig.
Tak for, at du kom.
Skal du på hotel nu, eller skal du hjem?
Jeg skal tilbage på kontoret, og så tror jeg lige skal banke lidt igennem, og så skal jeg op og have.
Det skal også eksekvere.
Take away mad på hotelværelset.
Lidt pause for familien.
Ja, præcis.
Det er skide godt. Nå, Mads, jeg siger også tak. Det var hyggeligt, og god eksekvering til dig, og god eksekvering til os, og til lytterne.
Yes. Tænker ikke, der er så meget at sige. Hej så længe.
Hej så længe.
Hej så længe.